Gi Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018-nji ýylyň 26-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda türme hükümet edilen talip ömrü uzagyň kakasy aradan çykdy. Prezident Berdimuhammedowyň oğly halkara ralla görülýän taýýarlyklary hut özgüdükçiliginde saklaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olary bilen sizi men Merdan Sarif tanystyryaryn. Türkiýanyň saýlaw komissiýasy häzirki ýurtbaş tutan Recep Tayyip Erdoğan'ı prezident saýlawlarynyň ýeňijisi diýip eglan etdi. Erdoğan özünün en yakın bahsedişini kanuni seslerin ağlavı köplüğü bilen yendi. Deyip yokur Taylov Komitetinin başlığı Sadi Güven Duşenbüğünü ir bilen Ankara'da çıks etdi. Ol seslerin 99.1%'nin eyyam sanalandığını hem belledi. Yokur Taylov Komiteti ses birleşinin doğru neticelerinin 10-11'ünün içinde çap edilecekliğine aitdi. Amerikanın milli hupsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton Evropa, şeylidi Rusya sapar ediyer. Moskvada onun iyuldi prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin'in arasında geçmegine qarasılan duşuğu yol assaqtığı çaklanilyar. Bolton 25-26 iyunda Amerikanın yaranları bilen Londonda veriyimde gepleşikler geçirir. 27 iyunda olsa ol Moskva sapar eder. Bolton Moskvada Trump bilen Putin'in arasındakı bolp bilcek tuşuşuğu masatlaşır, deyip Amerikanın resmisinin sözçüsü məlim etdi. İranın Daşary İşler Ministri Muhammed Javad Zarif yerli telekeçilere yüzülenip, eğer de 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalısı yatırılsa, bunun yurt üçün üren erbet neticelerinin bolcaqlığına aitdi. Zarif yetip bilcek ziyanın cekmecekleri var da hiç tat aitmadı. Emma ol munun neticesinde İranın siyasi tadin izolyatsiya düşmögünün mümkindigini belledi. Mayda Amerikanın prezidenti Donald Trump İran'ın yadır ılalısığından çekilipdi. Bu ılalısın sertlerini layıklıkta İran özünü karşı girdilen sanksiyaların qoşudulmağının deregine özünün yadır programmasından el çekmelidi. Özbekistanın Buxoro sewitinde 5 tane uzolku yukarı dereceli hupsuzluk resmisi adam qiynamak ve vezipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıkla peydalanmak ayıplamalarında günel tapılıp uzok yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Bu varda Azatlık Radyosu'na adlandırılmasızlığını soran özbek resmilerinin bir mağlumat verdi. Onun sözlerine göre, Devlet Hupsuzluk Kulluğu'nun Buxoro boyunca direktoratının uzorku başlığı Rustam Azimov'a 14 yıl türme tutukluğu beriliptir. Azimov'un yeni de 4 egindesine 16-18 yıl ağırlığında yıl kesiliptir. Mundanın başka Buxoro'nun tutukhanasının uzorku 4 sakçısı mingdes ayplamalar esasında 18 yıl türme tutukluğuna hükmediliptir. Nigeriýanyň merkezi Plateau ştatynda ýüze çykan çaknyşyklar sebäpli hökümet gizliden daňdany çelnik komendant sagadyny eglan etdi. Geçen dinç günlörünün duvamında dayhanlar bilen yarım çarva çopanların arasında dören davanın gazaplalığı yazmağı neticesinde ağzından 86 adam helak bolupdy. Prezident Muhammadu Buhari taraplara rahatlığı saklamağa çağırdı. Bu ağırlıkta harbalar ve polisiya gazaplalığı toxtatmak uğrunda tağalla aýdýar. Dava jenjel yer üstünde dürüdi. Nigeria Afrikanın en köp ýylatly ýurdu bolup, onda 186 milyon adam ýaşaýar. Özbek häkimetleri terörist toporlara goşulmakda ve Awganistanda islamçı jeňçilerin hatarında söwüşmekde guman edilip tutulan Amerikanın raýatyny azatlygy goýberdi. Zokir Aliyev Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde özünün şenbe günü tutukluktan boşadylandygyny, emma diýerine dowam edýänçe Özbekistanyň çäklerinden çykmaly däldigini hem aýtdy. Aliyev 16 iýunda özünün dogduk Karşı şäherinden geleninden bir näçe sagatdan soň tutuk edilipdi. 18 iýunda Özbekistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy Aliyevin terroristik aýplamalary esasında tutuk edilendigini, şeýle-de onuň 2000-nji ýylda Özbekistanyň Islam hereketi toporuna goşulandygyny, mundanam başga Awganistanda hökümet we NATO-nyň ýol basylygyndaky halkary güýçlerine garşy hüjümleri amala asyrandygyny öňe sürüpdi. 46 ýaşly Aliyev Azatlyk Radiosuna özünün hiç açan Awganistanda bolmandygyny, şeýle-de Islam ekstremistlerini goldamaýandygyny aýtdy. Özbekistanın İslam hereketi topori ençeme yurtdu. Sultanda Özbekistanda, Amerika'da, Britanya'da ve Rusya'da terörist topori hükmünde ikrar edilip, ol qadağan edilendir.